Bismillaahirrahmaanirrahiim kulanti waan noo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudane hawada ee naga dhageysanayo meel kasto aad ku sugan tihiin waa maalin isniina taariikhdu ay ku asteysan tahay 30 bisha May sanad 2016 ku soo dhawaada dhageysiga warka radio Wardheero dhan Sirkaalkii hoggaaminayay ciidamadii dawladda Soomaaliya ee la wareegay degmada Eelbuur ee gobolka Galgaduud ayaa lagu waramayaa in lagu xiray magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan ka gadaal markii loo sheegay inuu ka qayb galayo koorsa halkaasii ciidamada xoogga dalka Soomaaliya saraakiishooda loogu qabanayo Maxamed Kaari Carraale oo ahaa sirkaalkii hoggaaminayay howlgalkii Eelbuur dawladda Soomaaliya ay kula wareegtay ayaa la tilmaamay inuu ka dabeeyay dilka sirkaal ka tirsan Al-Shabaab kaasoo ciidamada dawladda ay ku sugan Eelbuur ay gacanta ku dhigeen kal hore waxa uu tilmaamay ama la tilmaamay inuu amar ku bixiyay in sirkaalkaasi ka tirsanaa Shabaab ee ka soo goostay la toogto bila maxkamad sida uu warbaahinta u sheegay gudoomiyaha degmada Eelbuur Biiqute oo la hadlay warbaahinta kaasoo tilmaamay inuu ka xun yahay xeerka loo geystay sirkaalkan ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya qaybna ka ahaa dadkii halganka dheer u soo galay gacan ku dhigista degmada Eelbuur ee deegaanka ku dhowdhow oo Al-Shabaab in muddo gacanta ay ku hayeen waxa uu sheegay sirkaalka la dilay in ehel ahaan asagu ay isxigeen oo na tilmaamay in looga cod badiyay ka gadaal markii saraakiisha iyo maamulka degmada ay cod u qaadeen ninkaasi in maxkamad la geeyo iyo in la toogto waxa uu tilmaamay in cod dheeri looga adkaaday laguna toogtay sidaasi waxa uu sheegay in sharci darro haatan uu ku xiran yahay sirkaalkan ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya ee lagu shirqoolay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolkaasi Hiiraan sida hadalka u dhigay Biiqute oo ah gudoomiyaha degmada Eelbuur gudoomiyaha degmada Eelbuur ee gobolka Galgaduud ayaa warar been abuur ku sheegay hadal la sheegay in taliyaha ciidanka degmadaasi la wareegay ee ciidanka dawladda ka tirsanaa uu xiran yahay ciidamada Itoobiya waxaana tilmaamay in sirkaalka xabsiga ay dhigtay dawladda Soomaaliya sida uu ka dhawaajiyay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in xukuumadda Soomaaliya ay ka gaabisay arrinta ku aadan xalka gaarista shirka magaalada Jowhar ka socdo iyo sidoo kale kala aragti duwanaanshadii ka jirtay labada gobol ee maamulka loo sameynayo kaasoo haatan shir uu kaga soconayo magaalada Jowhar xildhibaan Maxamuud Maxamed Goodiro oo ka mid ah xildhibaanada ka soo jeeda gobolka Hiiraan ayaa ku eedeeyay xukuumadda Soomaaliya inaysan waxba ka qabanin 45-kii cishee loo qabtay ee ku aadaneed inay xal kaga gaarto arrinta shirka Jowhar waxauna sheegay in uu ahaa qorshuhu in xukuumadda qaar ka mid ah ay gaaraan magaalada waa Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan si xal loogu helo arrinta kala aragti duwanaanshaha ee soo kala dhex gashay maamulkaasi iyo sidoo kale labada gobol waxaana tilmaamay in xukuumadda Cumar Cabdirashiid Cali Shirmaarke uu hoggaaminayo arintaas ay si aad ah kaga gaabisay xildhibaanka mar warbaahinta la hadlay.
Ayaan dhahdaas motion baa la keenay, motionkii la keenay laba gruub baa la noqday oo waa la iska soo horjeestay, haddana heshiis ma la xal gaaray. Muddo 45 cishaa ayaa la qabsaday, waxaan u malaynaa 25 bishii hore ayay ahayd. Haddana waxaan u malaynaa in bil ay dhammaatay oo waxa ka harsan ay iska yaryihiin ama 15 cisho keliya ay tahay oo aan la qaban tallaabooyinka lagu qoday, sababtoo ah xukuumadda waxay ahayd inay adhiiraan ee la soo hadasho dadkii meeshaas joogay ee diidanaa barnaamijkan, isla markaasna dib loo isugu soo noqdo 45 cisho gudahooda prosesska oo dhan inta la baro madaxweyne la doorto. Waxaa dhinacaasi waxaan dhihi karaa waa gaabis dhinaca xagga dowladda ka yimid ama xukuumadaba ayraada dowladda aan dhihin. Dhinaca kale waxa weeye odayaasha dhaqanka arrinta loo xilsaaray waxay dib ugu celiyaan wasaaraddii shalay laga wareejiyey. Marka waa arrin weli wasaaradda u taalla waay laga wareejiyey. Marka waa arrin weli wasaaradda u taalla waay. Marka xukuumadda ka warsugayna gaabis iyo faa'iido waxay keentana annaga waxaan u muldaanahay diyaar saacad kasta iyo waqti kasta inaan talooyin siino, garab istaagno, la shaqayno, wax isu soo jiidno. Laakiin soo xamalaysa mararka qaarkood xukuumadda wasiirada kala wada inay isu koygayaan xildhibaanada inay soo dhex galaan aysan doonayn.
Xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa iyagu hore mooshin kaga soo gudbiyay arrinta maamulka loogu sameynayo Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe, taasoo ugu dambeyn la hakiyay balse waqti loo qabtay in xal ay kaga soo gaarto xukuumadda Soomaaliya. Shirkaas iyo qaabka u soconayay xildhibaanka ayaa tilmaamay haatan shirka in lagu soo wareejiyay mar kale wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka xukuumadda Soomaaliya oo markii hore laga wareejiyay ka gadaal markii muranki isqaqabsigii uu batay, haatan ay u muuqanayso in majaraha shirka ay hayso wasaaradda sida uu ka dhawaajiyay. Gobolka Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe ayaa muddo dheer waxaa soconaya wadahadalka ku aadan maamulka loo sameynaya labada gobol, inkastoo ay u muuqanayso arrinta mid aan weli waxba laga qaban. Halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Raadiyo Wardheer. Wasiirka maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya ayaa ka warbixiyay qorshaha Banka Adduunka uu ku maalgelinayo qaar ka mid ah shirkadaha dalka si shaqooyin loogu abuuro dhalinyarada Soomaaliyeed iyo heshiisyo ay la galeen Bankiga Adduunka. Wasiir Fargeeta ayaa tilmaamay in qorshe mashaariic horumarina laga sameyn doono gudaha dalka Soomaaliya, iyadoo sidoo kalena fursad la sii doono hay-adaha sida gaarka ama shirkadaha sida gaarka loo leeyahay, sidoo ka dhawaajiyay waxuna sheegay intaasay fursad iyo jaanis ay u noqonayso dhalinyarada Soomaaliyeed ee iyagu wax ku bartay gudaha dalka Soomaaliya, kuwaasoo ka cabanaya muddooyinkii dambe shaqo la'aan baahsan oo ka jirta Soomaaliya, taasoo keentay in dhalinyaro aad u fara badan ay ka tahriibaan gudaha dalka.
Ganacsiga iyo warshadaha, wasiirka dekedaha iyo maaragtay isgaarsiinta badda iyo wasiirka maaliyadda ee dowlad goboleedka Puntland iyo maamulaha mashruucan oo lagu magacaabo Score Program oo ah mashruuc cusub oo socon doona insha Allah 3 sano kuna kici doona ilaa iyo 30 milyan ku dhawaad oo loogu talagalay in lagu horumariyo dhaqaalaha waddanka, khaasatan private sectorka ama shirkadaha gaarka loo leeyahay. Mashruucan waa mashruuc ku cusub Soomaaliya, qaabkiisa iyo qaabka loo fulin doono, sababtoo ah mashruucani wuxuu gacan ka geysan doonaa sidii loo abuuri lahaa jawi dhiirigelinaya in maaragtay ganacsatada iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay ay qayb weyn uga qaadan lahaayeen horumarka dhaqaale waddanka iyo maalgashigaba. Muhiimsan oo mashruucan qaban doono waxaa ugu horeeya in hay-adaha dowliga ah oo arrimaha private sectorka shaqo ku leh markaasi dhiirigelin karta maalgashiga. Waxaa kaloo mashruucan ku jira in maaragtay lagu taageero shirkadaha gaarka loo leeyahay oo yaryar, kuwaasoo abuuri doona shaqo iyo dakhli u abuuri doona shacabka Soomaaliyeed, oo ugu fokuskan uu saaran yahay ama diirada si gaar ah u saaran tahay shaqasiinta dhalinyarada Soomaaliyeed iyo haweenka.
Shirka madasha qaran ee ka soconaya magaalada Muqdisho furmayna maalintii shalay ayaa lagu wada gelinka dambe maanta in lagu soo gabagabeeyo gudaha magaalada Muqdisho, iyadoona inta badan la isla meel dhigay waxyaabihii looga hadlay shirka oo maalintii labaad galay. inta badan waxaa la isku afgartay sida uu u sheegay warbaahinta afayeenka madaxweynaha Soomaaliya Daa'uud Aweys waxyaabihii laga wada hadlay 190 ayadoona maanta la dhameystiri doono inta hadhay waxaana lagu wadaa in xal laga gaaro qaabka doorasho ay u dhaceyso doorashada sanadkan lagu wado in Soomaaliya ka dhacdo taasoo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hore u sheegay Agoosto in la soo dhameystiri doono xildhibaanada 10ka Sebtembarna la dooran doono doorashooyinka intooda kale xitaa madaxweynaha waxaana arrinkan u yimid ka gadaal markii guddi xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya u xilsaareen arrintii ay xukuumadda u soo gudbisay ay ka gaabiyeen in wax go'aan ay ka gaaraan sidoo kale kulanka maanta ama shirka maanta la soo gabagabeynaya ayaa lagu wadaa ugu dambeyn in xal looga gaaro arrimaha iyo maqaamka magaalada Muqdisho iyo aqalka sare matalaada ay ku yeelan karto ayadoona maamul goboleedyada qaar ay soo jeediyeen in magaalada Muqdisho aan laga qayb gelin aqalka sare haddii taasi ay dhacdana laga fiirsan doono in caasimadda Soomaaliya ay sii ahaato magaalada Muqdisho sida wararka qaar aynu ku helayno Daa'uud Aweys oo ka hadlay waxyaabihii shirkii shalay looga hadlay iyo sidoo kale waxyaabaha la filayo maanta in la dhameystiro ayaa tilmaamay inay tahay go'aanka mid u yaala madaxda madasha balse uu og yahay kaliya in isu soo dhawaasho fara badan ay haatan muuqanayso
marka shirkani waxa uu noqon doonaa shir madaxda ku gorfeeyaan hadba wixii loo arko muhiim in ay u yihiin qabsoomidda doorashooyinka 2016 oo lagu wada bisha Agoosto horey madaxweynaha waxa uu sheegay in baarlamaanka la filayo Soomaaliya inuu yeesho la doonayo in 20ka bisha Agoosto diyaar u noqdo waxaana la doonayaa 10ka bisha September ay dhacaan doorashooyinka madaxweynaha marka isbedelkaasi siyaasadeed ama baahankaasi siyaasadeed ayuu dalku wajahayaa oo u baahan in aragtiyo iyo wada tashiyo dheer laga yeesho iyadoo sidaan sheegayna waqtiga oo koobanna aadmaanka loogu hayo haatan ay u muuqato 190 in waxyaabihii ugu muhiimsan ee doorashooyinka suuragelinaya ay diyaar yihiin intahaasna haatan madaxdu ay u fadhiyaan markaasna ay sameysmi doonaan guddiyo amaba qaybo iyagu si toos ah shaqada ugu dhageli doonaan waqtigu waa uu yar yahay laakiin dadaalka ka muuqda iyo rabitaanka shacabka ayaa muujinaya in ugu yaraan la gaari doono hadafka la leeyahay ah in sanadkani doorashooyin markii ugu horreysay Soomaaliya ka dhacaan muddo 47 sannadood kadib
ugu dambeynna guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay inuu asagu la saftay si toos ah madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kaasi oo dhawaan go'aan ku gaaray in shirka madasha qaran heshiiskii laga gaaray loo soo gudbiyey baarlamaanka Soomaaliya baarlamaankuna awood u leheen inuu wax ka bedelo sida uu warbaahinta u sheegay Cabdiraxmaan Xoos Jibriil oo ka mid ah mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in guddoomiyaha baarlamaanka uu noqday nin asagu ku fikir ah madaxweynaha Soomaaliya sida hadalka u dhigay Cabdiraxmaan Xoos Jibriil ayaa si aad ah u dhaliilay shirka madasha ayaha Soomaaliya looga hadlayo ee ka soconaya caasimadda Soomaaliya Muqdisho waxa uuna tilmaamay in shirka uu yahay mid qaab sharci darro ah ku bilowday waxbana aan laga filaynin inay ka soo baxaan sida uu ka dhawaajiyey
si loo soo waafajinayo runtii ma garan karo aniga maxaa yeelay Soomaalidu waxay tiraahdaa hal booli ah adiga xalaala ma dhasho prosesskii ama habsamadii la rabay in waxaan loo maro looma marin si sharci darro ah loo maray marka hadda in la soo gabaad in laga xalaaleeyo ayaa la rabaa macquul lama ah runtii waa yacni waa inta qalab la galay halkii markii la soo galay in laada gadaal hal iga xalaaleeyo yacni waa ceeb waa runtii marka qabdijah in lagu socdo haddii la bilaabana qabdijahaas dhibaato badan u keeni karaa oo waxaa la iska dhici karto is-aaminkii
sida ay sheegayaan wararka qaar shaqadii baarlamaanka Soomaaliya ayaa haatan si toos ah waxa uu la wareegay madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira ee xubnaha ka ah dowladda dhexe ee Soomaaliya iyadoona madaxweynaha Soomaaliya wareegtay ku meelmariyay heshiiskii hore ay wada gaareen dhinacyada dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya taasoo meesha ka saareysa go'aanka baarlamaanka Soomaaliya warkii aad kala socoteen raadiyo Wardheer aqyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanaya waa naga inta waxaa warkiidiin akhrinaya anigoo saaxiibkiin Maxamed Nuur Amiin tani intaan warkan warka xiga dib ugu kulmaynaan waxaan idinkaga tagayaa sida ayuu nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.